Tā, pagājušajā reizē mēs apstājāmies pie tāda zīmīga panta, kur apostols saka, visu, ko jūs darāt, to dariet no sirds, ne kā cilvēkiem, bet kā tam kungam. Tātad turpina apostols savu kristīgās namturības šo te atgādinājumu, kur tad, kad ļaudis ir iegūši jaunu dzīvi Kristu, kur viņš saka, jūs esat augšām celt līdz ar Kristu, jūsu dzīvību līdz ar Kristu apslēpta Dievā, tiecieties pēc tā, kas augšā, kur Kristu sēž pie Dieva labās rokas. Pēc viss šī te brīnišķīgā pasludinājuma, ko mēs nevaram ar savu prātu aptvert un nevaram sajust. Nu, mēs gan reizēm dziedam, ka nu, mēs sajūtamies debes priekā vai kā, bet nu, cik tas, kuram tai brīdī ir arī sajūtās, es nezinu, bet mēs ticam, ka tas tā ir, un vēl tas nav nācis redzams. Bet tas, kas pieder pie šīs pasaules lietu kārtības, ir šī kristīgās namturības mācība, kā tā Dieva iedibinātā kārtība, ko viņš šai pasaulē iedibinājis, netiek izpostīta vai sagrauta vai aizvietota ar kādu citu, bet šī dabiskā, cilvēciskā kārtība tiek nu, atjaunot un stiprināt, jo grēkā krišanas šīs te sekas ir jūtams vispirms jau ģimenē un tad tālāk arī visā pārējā sabiedrībā un sadzīvē. Un pagājušo reizi mēs runājām par šo te pamudinājumu, tur sievas pakļaujieties vīriem, vīri mīliet savas sievas, un citiem vārdiem arī sakot tātad, kā ir aicinājums citam citu mīlēt, un kā arī apostols Pāvils kādā citā vietā saka, pakļaujieties citam Kristus mīlestībā. Tātad pakļaujieties, turiet viens otru par sevi augstāku, un tas ir tas, ko Mārtiņš Luters ļoti skaisti ir izteicis šajā Heidelbergas disputā, ir tāds viņam 18. Gadā, tāds disputs ar augustīniešu tādiem mūkiem, kur viņi tie uzņēma ļoti tā ar lielu arī tādu atzinību. Nu, viņš arī bija augustīnietis, tie savējie, kā saka, viņu saprat un uzņēma, kur viņš teica, ka kristīgais cilvēks ticībā paceļas pāri pats par sevi līdz pat Dievam pār visai pasaulē. Un savukārt mīlestībā viņš nolaižas zemāk pār visām lietām un ir visu lietu kalps. Caur ticību viņš ir brīvs un viņš ir ķēniņš un valdnieks līdz ar Kristu. Bet caur mīlestību viņš ir visu kalps un pakļauts ik vienam. Nu, tāds formulējums. Savā ziņā, nu, mēs redzam, vēstuli kolosiešiem ar to pašu mums šeit pasaka. Nu, ne tikai vēstuli kolosiešiem, bet, nu, konkrēti vēstuli kolosiešiem. Līdz ar Kristu jūs esat pie Dieva labās rokas, jūs dzīvību tur ir apslēpta. Jūs esat dievišķa augstumā un tai pašā laikā pakļaujieties cits citam, kalpojiet cits citam mīlestībā un visu, ko jūs darāt, to dariet no sirds, ne kā cilvēkiem, bet kā tam kungam. Nu, konkrēti, protams, šis 23. Pants ir sacīts kalpiem, ja vergiem. Mums jau ir to tā, varbūt grūtāk iedomāties, kāda tad bija šī, kāds tad bija tas vergu status un kāds viņš bija tajā senajā laikā. Katrā ziņā mēs redzam, ka kristīgā ticība nenāk ar tādu uzstādījumu, kur, nu, apmēram tāpat kā Amerikas dibināšanas tajā deklarācijā, ja, kur visi cilvēki piedzimuši ir vienlīdzīgi, ja. Un nu, mēs zinām, ka nu, tā kā, jā, tas ir pareizi, tas tās demokrātijas princips un tā, bet tā laika pasaulē nekā tāda nebija. Cilvēki piedzima ļoti atšķirīgi pēc savu statusu. Viens no argumentiem, ko, piemēram, Augustīns svētais, nu, tā kā izvirzīja pret, nu, tā varbūt nav galīgi tēma sakarā, bet pret astroloģiju, kas noteica, ka ja cilvēks ir piedzimis pie noteikta zvaigžņu stāvokļa vienā laikā, ka līdz ar to tad, nu, tas liktenis ir viņa noteikts no tā zvaigžņu stāvokļa. Un Augustīns bija sastaps vienu vīru, vēl nebūdams pats kristietis, bet šis cilvēks bija teicis, ka astroloģija ir malda mācība, viņš visu mūžu bija ieguldījis astroloģijā, bet viņam bija viena brīnišķīga iespēja vienreiz redzēt divus cilvēkus, kas piedzims divus bērniņus, pilnīgi vienā mirklī. Viens bija kundzes mājā, un otrs bija verdzenes ģimene. Un viņš saka, un tie likteņi bija absolūti pretēji un atšķirīgi. Ja viens bija piedzimis no tajā kungu namā, un otrs bija piedzimis vergu namā. Ja? Un lai gan viņi bija piedzimuši vienā mirklī, tad tomēr pēc gadiem varēja redzēt, ka tie likteņi nu, tur līdzīga nebija nekā. Nu, astroloģija, teiksim, apgalvo, ka, jā, par likteņiem, jā, tomēr. Nu, bet kā tad? Nu, astroloģija jau arī, ne, ir dažādi, protams, virzieni. Un viņi, protams, nav nemaz tika pliku roku ņemam. Viņi vienmēr atradīs kaut kādu aizbildinājumu. Bet, ja viņi pasaka tātad, pēc astroloģiskās prognozes šo valsti vai šo valdnieku sagaida tas vai tas, tas ir runa par likteni. Nu, jā, tanī ziņā to laika katrā ziņā nebija viss tās slīpās atrunas par to, ka, nu, zināmas tendences var būt kaut kādas vai kaut kas tāds tur varētu būt. Bet tāpat nav gluži astroloģija, bet par šīm tendencēm, kas cilvēkos varētu būt, tā ir vairāk tāda, nu, netik daudz par to zvaigžņu stāvot, cik drīzāk kaut kādā sezonā, kas tur piedzimuši pavasarī vai rudenī, vai vasarā, nu, tad viņi mēģina atrast kaut kādas kopīgas iezīmes. Bet, nu, es neesmu speciālists, nezinu. Bet fakts ir tāds, ka cilvēki, nu, tā kā, pat ja it kā Dievu priekšā, nevis it kā, bet Dievu priekšā viss ir vienādi, tomēr cilvēku priekšā piedzimst ļoti dažādi. Nepiedzimst viss vienādi. Un vergi, nu, vai nu viņi bija verdzībā pārdoti, vai gūstā krituši, vai vergiem dzimuši, jau dzimuši kā vergi, nu, viņi bija spiesti tajā verdzībā būt. Un kristīgā ticība nenāca nost ar verdzību tādu uzstādījumu. Piemēram, vēstulē Filimonam apustuls Pāvils raksta Filimonam par to Onēzimu, izbēgušo vergu, kurš droši vien no Filemona ir aizmucis, nu, paķerdams līdz arī kaut kādu, zinām, summiņu, lai varētu kaut kā dzīvot. Aizmucis pie Pāvila beigās nonāca kļūst par kristieti, tas vergs. Un Pāvils sūta šo Onēzimu atpakaļ Filemonam ar pavadu vēstuli, lai viņš viņu pieņem kā savu brāli Kristu, bet, nu, ka līdz ar to var saprast Onēzimam, ar tad ir jāpakļaujas atkal saimniekam atpakaļ. Ja? Tāpat arī šeit ir runa. Jūs vērgi esiet paklausīgi visās lietās saviem iesīgajiem kungiem. Neskata pēc, kā izdabājot kādam cilvēkam, bet ar šķīstu sirdi kungu Kristu bijājot. Visu, ko jūs darāt, to dariet no sirds ne kā cilvēkiem, bet kā tam kungam. Zinādami, ka jūs saņemsiet no kunga savu mantojumu daļu. Jūs esat kunga Kristus kalpi. Nu, lai gan, protams, kristīgā ticība tādā tiešā veidā programmatiski neiestājas par verdzības atcelšanu, tomēr tikai kristīgajā ietvarā verdzība pārstāj būt. Proti, nu viņa galu galā izbeidzās. Viņa neizbeidzās nec islamā, nec pagānismā, bet kristietībā viņa izbeidzās. Jo tam arī ir liela nozīme, ka vairs nav ne vērga, ne brīvā, bet viss un visos Kristus. Tāpat arī nav ne vīrieši, ne sievietes, jā. Mēs saprotam, ka arī sieviete ir līdzvērtīga vīrietim, sasniegt kristīgo ticību un vergs līdzvērtīgs viņa kungam, lai arī paliek savā amatā un savā veidā. Bet tomēr tas iespaids ir bijis gan uz tādu sieviešu līdztiesību, ko mēs saucam, tas arī tāds, zināms, tomēr kristietības tālākās attīstības jau ceļā tas iespaids ir bijis. Nu, un tieši tāpat arī attiecībā uz vergiem un kungiem, un tieši tāpat uz vecāku varu pār bērniem. Tas Dieva vārds ir izrādījies tāds ļoti iedarbīgs šinī ziņā. Nevis kaut kā ārēji, ar ārēju likumu vai bardzību kaut ko laužot vai mainot, bet pamazām mainot prātus un sirdis, izmaina arī to dzīves veidu un izpratni. Tādī ziņā. To varētu tā saukt. Nu, lūk, un te ir tie vārdi, visu, ko jūs darāt, to dariet no sirds ne kā cilvēkiem, bet kā tam kungam. Un te nu ir šī kristīgās kalpošanas būtība, ka lai gan mēs kalpojam cilvēkiem, tomēr mēs beigās aizstāv visu stāv tas kungs. Jo, kā arī pestītājs ir teicis, tiesas dienā, ķēniņš sacīs, ko jūs esat darījuši vienam no šiem mazākajiem, to jūs esat man darījuši. Ko jūs neesat darījuši vienam no šiem mazākajiem, jūs arī man neesat darījuši. Jo Dievam jau nevajag, lai viņam pašam kaut kā kalpotu vai kaut ko darītu, bet tur, kur mēs kalpojam citam, tā ir mūsu tad šī kalpošana. Un tas, ko apostols Pāvils īpaši, protams, iztirzā šajā vēstulē romiešiem, ko mēs skatījāmies iepriekš, Covid laika mūsu bībeles stundās, kur apostols saka, es jūs aicinu, brāļi, Dieva apžēlošanās dēļ, nododiet sevi pašus, tā ir jūsu apzinīgā kalpošana Dievam, kā dzīvu svētu un Dievam tīkamu upuri. Netopiet šim laikam līdzīgi, bet pārvērtieties atjaunodamies savā prātā. Jo žēlastībā, kas man dota, es ikvienam no jums saku, neuzskatiet sevi par pārākiem kā citi. Esiet saprātīgi, ikviens pēc tādas ticības mēra, kā Dievs tam piešķīris. Jo kā mūsu miesā ir daudz locekļu, bet ne visiem locekļiem ir viens un tas pats uzdevums, tā arī mēs daudzi kopā esam viena miesa Kristu, bet atsevišķi esam cita locekļi. Un tad viņš saka tā, tad mums pēc dotās žēlastības ir dažādas dāvanas, Un ja kādam dot pravietošanas dāvanu, lai tas izpauž saskaņā ar ticību, ja kādam ir kalpošanas dāvanu, lai tas izpauž kalpošanā, ja mācīšanas dāvanu mācīšanā, ja kāds ir pamudinātājs, lai pamudina, kas dalās ar citiem, lai dara to dāsni, kas vada citus, lai dara to atbildīgi, kas dara žēlsirdības darbu, lai dara to ar prieku. Nu tas ir nodot sevi par Dievam tīkam upuri. Kalpot savu tuvākajam. Tātad te ir tas arī, ko Apostols vēstulē kolosiešiem izsaka ar vārdiem, visu, ko jūs darāt, to dariet no sirds, ne kā cilvēkiem, bet kā tam kungam. Nu, un šeit ir apsolīts arī atalgojums šiem vergiem, šiem kalpiem, zinādami, ka jūs saņemsiet no tā kunga savu mantojuma daļu. Jūs esat kunga Kristus kalp. Jūs piedarat Kristumu. Jūs nepiedarat cilvēkiem. Jā, šai pasaulē jūs esat vergs stāvoklī, jūs var pārdot, nopirkt, izšķirt jūs ģimeni, sievu pārdot uz vienu pusi, nu, tā, protams, bija nelietība ar tajos laikos, bet nu, tā arī gadījās. Un vīrus sitpus un bērns atsevišķi, tas tā mēdz notikt. Protams, arī to laik neviens neuzskatīja, ka tas ir kaut kas labs vai pareizs, bet tā reizēm darīja. Bet viņš saka, jūs zināt, ka jūs saņemsiet no kunga savu mantojumu daļu. Kristu, jūs vairs neesat vergi, jo mantojumu saņem bērni. Tātad jūs esat debesu valstības līdzmantinieki līdz ar Kristu. Lai arī jūs esat vergi pēc savas dzimšanas, pēc savas statusa tagad, un kalpojat cilvēkiem, un ko jums kungs saka, tas jums jādara, tad tomēr Dieva priekšā jūs esat Dieva bērni. Dievs uz jums lūkojas kā uz saviem bērniem. Bet ļaundaris saņems atmaksu par savu ļaundarību, un tur cilvēka stāvoklim nav nozīmes. Kungi, izturieties pret saviem kalpiem, kā tas pēc taisnības pienākas, apzinādamies, kā arī pār mums ir kungs debesīs. Nu, šis pēdējais attiecas uz kungiem. Tātad, nu, ja kāds ir bijis ļaundaris vienalga, vai viņš ir vergs, vai viņš ir kungs, viņš saņēma satmaksu par savu ļaundarību, un te teica, tur cilvēku stāvoklim nav nozīmes, vai... Nu, kā, droši vien...
Jā. Bet kas nepareizi dara, tas dabūs, ko tas nepareizi darīs. Un tur cilvēka vērts nebūs uzmūkot. Tur tā pēdāndarība nav. Tur tā nepareizi.
Nu, jā, jo tur ir tas... Taču, kas netaisnību piekopis... Kas netaisnību piekops, tas arī saņems to adikija netaisnību. Un tur nav vaiga uzlūkošanas. Cilvēka vaiga uzlūkošanas. Nu, tur patiesību sakot, jā, tas ir tād jautājums, cik netaisnību mēs saucam par ļaundarību vai par nepareizu rīcību. Droši vien kaut kur pa vidu tas ir. Droši vien kaut kur pa vidu. Nu, tātad, kurš nav darījis pēc taisnības, pēc Dieva dotās kārtības? Nu, te ir, jā, kas ir... Jā, nu, tātad, Dievs neuzlūkoja, kāds nav rīkojies pēc taisnības, tas saņems par to, nu, tad, kā būs pelnījis citiem vārdiem sakot. Nu, jā, jautājums, jā, cik... Ļaundarība tur ir tā kā maigāk, jā, tur ir. Jā. Bet, nu, pēdējais, tad tas ir ceturtās nodaļas, pirmais pants. Kungi, izturieties pret saviem kalpiem, kā tas pēc taisnības pienākas. Apzinādamies, kā arī pār jums ir kungs debesīs. Nu, te ir tas atkal... uzrunu kungiem. Kā tas pienāks pēc taisnības? Viņš nepaskaidro, kāda taisnība, bet no acīm redzot tā taisnība, kas nama tēvam vai nama kungam pret visu savu saimi viņam jau sirdī ir ierakstīta. Kā tad izturēties? Nu, piemēram, ja kādam ir kalps, kas ir algādzis vai vergs, nu, es nezinu, kuram te mums ir darbinieki. Man uzreiz tā kā gribas tā kā Ernest piesaukt. Nē, vairs nav, bet nu kā bija, pēc vecām atmiņām. Viņš, teiksim, darbinieks, viņš bija brīvs aiziet jebkuru brīdi un, nu, tur tā. Bet ja viņš būtu vergs, vai tad tā attieksme mainītos pret viņu? Droši vien, ka nē. Droši vien, ka nē. Un to jau arī tā kā tā laika cilvēki pat, nu, saprat pēc tās cilvēciskās taisnības izjūtas. ka ļoti bieži arī kungi, nu, tiem vergiem, kas viņiem bija bijuši, nu, viņi arī, nu, tā kā atlaida viņas brīvībā, un tad nemaz tā nebija, ka tie vergi uzreiz tad gribēja, kā saka, brīvi raisīties. Nevelt arī vecajā derībā mēs lasām, ja kāds ir, nu, iegādājies tur vergu un grib viņu atlaist brīvā, un viņš atlaist, bet vergs negrib iet prom, bet palikt, tad, nu, tur kaut kāds vesels tāds rituāls, ka vajag ausu ļipiņu pie stenderes tur caurdurt. Un, nu, kad līdz ar to tas vergs grib, nu, viņš apliecina, ka viņš neiet prom no tā kunga, nu, ka viņš ir brīvs, iet prom, bet viņš neiet prom.
Nu, vergs latviešu valodā ir tāda ļoti smaga nasta, jo tas saistās ar šausmīgu netaisnību, ar nežēlību,
Jā.
Uzspiestību, ar spīdzināšanu, gan viss tiek ar, es nezinu, ar pašu sliktāko, kas varētu būt, cilvēkam būt verdzībā.
Jā, jā.
Tajā kultūrā tur ir tas vairāk kā kalps, tāpēc mums arī ir kalps.
Kā ģimenes loceklis, jā. Pat tā vairāk, jā. Kā ģimenes loceklis. Redzi, droši vien, ka, ja jau tā runā, tad uzreiz kolektivizācijas sākumā kolhoznieks bija vairāk vergs nekā vienam otram tie vergi, kas bija tie nama cilvēki, kas viņam bija. Jo kolhoznieks nevarēja aizbraukt prom no.
Tur bija gadu vastādā, viņam tur bija tas mazs maisiņš ar, nu, nepilnas, teicam, 50 kilogram graudu.
Jā.
Nu, to viņi tur kaut kāds darbdienas skaidrīja mistiski, tās, nevien, kaut kāds kapēks.
Jā.
Viņas kapēks arī tā bija būtu.
Jā. Kuros gados tikai deva atļauju, ka pasiedeva, ka varēs pilsēt braukt?
Mums jau tā, nu, Krieviem jau vēl nebija, man liekas, Baltkrievē 70 gados to pasiedēja. Krievi arī,
Jā.
Tālākos.
Nu, mums, man liekas, ka pieeistos kaut kas.
Mēs kamēr atcerās, ka bija išpas. Pēc 50
bija. Kaut, nu jā, varbūt, jā. Jā, jā, nu jā. Nu, faktiski kā tāds, ka var, tie nosaukumi būtu dažādi. Bet, nu, faktiski tas attiecas ne jau tikai uz vergiem, protams. Tas attiecas uz jebkuriem priekšniekiem un pakļautajiem. Šīs te lietas. Viņas jau neattiecas tikai uz vergiem. Protams, ja viņas attiecas uz vergiem, tad viņas attiecas arī uz visiem, kas ir, nu, tāda, nu, brīvāka statusa ļaudis. Jo tas vergs ir tas zemākais, tas beidzamais. Bet, ja tiem kungiem saka izturēties pret saviem vergiem, kā tas pēc taisnības pienāks, tad, protams, kā arī attiecīgi pret tiem, kas nav tai verga statusā, kas ir vienkārši, kā mēs mūsdienās teikt, priekšnieku un padoto attiecības. Ja? Nu, jā. Nu, tas ir tagad jautājums par to, vai tagad jauni termini ir. Agrāk bija bargi kungi un bija atkal labi kungi. Nu, tagad ir Bosinks un kas vēl tur ir tagad jauni visādi termini.
Mobings,
jā, tur mobings un bosinks. Bet tur jau nav, nu, pēc būtības jau tas nav nekas cits, kā šeit, ko Pāvils saka. Tāpēc tas ir šodienas kontekstā pilnīgi aktuāli, ja? Kur cilvēks, kuram ir dota kaut kāda vāra pār citiem, viņam jādara atbildīgi, taisnīgi, un šis... nu tāds taisnīguma princips un arī mīlestība un pacietība, kas faktiski izriet no tā kunga amata, kas ir iziet no tēva amata, kā pret savu saimes ļaudīm. Un turklāt apzināties, ka arī, nu, par viņu ir kungs. Viņš nav nekāds augstais kungs. Viņš nevar par otru cilvēku pāri, nu, kā saka, brīvs no Dieva varas ar viņu, pār viņu valdīt nevar.
Mēs neesam Kristu, tas ir pilnīgi
neiespējami. Nu, jā, ir gan ļaudis, kuri arī no dabas ir tādi, nu, arī visos laikos, arī kas varbūt, nu, viņi varbūt ir tuvu Dievam, bet, nu, es viņus varu neatceros. Jā.
Nu tā,
jā.
Nu, jā. Tas nav būt, ka viņš ir liekas teorētiski. Nē, bet arī praktiski. Nu, ir, jo, bet ir visi cilvēki, kas, nu, ir netic Dievam, nenāk uz draudz, bet ir visi tā necilvēcīgi savā starpā. Vai tieši pirmā kukā?
Nu, ir taču ļoti jauka arī tādas koleģiālas attiecības ar priekšniekiem padotiem arī, teiksim, arī neticīgo starpā. Protams, ka varbūt viņām ir kaut kāda citāda motivācija un citāda tur tas aizkadrs, ja tā var teikt. Nu, ir kaut kāds aprēķins, ka tas cilvēks saprot, ka viņš varēs labāku rezultātu panākt, tad, ja viņš laipni sadzīvos ar saviem padotajiem, ja viņš būs sirsnīgs pret viņiem. Kā saka, dots devējam atdod. Viņš tā kā, nu, visu laiku domā tā, lai viņam nāktu atpakaļ. Bet te ir kaut kas cits, protams. Te ir tas, ka mēs esam Kristus kalpi. Visi, gan kungi, gan proti priekšnieki, gan padotie, gan sievas, gan vīri, gan bērni. Un šeit ir tas pamudinājums tieši tiem priekšniekiem, kas savā ziņā arī ir izveidojis to nu tādu, nu tādu attieksmi, kur mēs viņu redzam tāda tā kā ģimeniska arī kādos nu, darba attiecībās vai kaut kur starp priekšniekiem un pakļautajiem un padotajiem. Nu tā būtu šī vienkāršā namturība pie tādām lietām, ko Pāvils saka par vīriem sievām, par bērniem vecākiem, par kalpiem kungiem un kalpiem. Savā ziņā tās tie vecāku un bērnu attiecības un kungu un kalpu, ja vergu attiecības, viņi saka, iet tā kā paralēli tas vēstījums tāds, ja kā. Tādī ziņā mēs to redzam. Nu tālāk, jau pats noslēgums. Izskatās, ka mēs varētu arī varbūt šodien beigt. Palieciet vienmēr lūkšanā, nepagurstot pateikties Dievam. Lūdziet Dievu arī par mums, lai Dievs mums atdara durvis vārdam, kas spējam izteikt Kristus noslēpumu, kura dēļ es esmu saistīts svažās. Lūdziet, lai es varu sludināt, kā nākas. Izturieties gudri pret tiem, kas ārpus draudzes. Izmantojiet laiku. Jūsu runa, lai vienmēr ir labvēlīga, lai tajā ir sāls un lai jūs zinātu, kā jums ikvienam jāatbild. Nu, laikam vecajā bija lūdziet Dievu bez mitēšanos, ja?
Kurš
4:2.
Esiet pastāvīgi iekš
lūkšanā. Esiet
nomodā iekš tās ar pateicību.
Aha, jā. Nu jā, tas gandrīz ir precīzāk. Esiet nomodā. Tas tur ļoti svarīgs vārds. Diemžēl šajā jaunajā tulkojumā viņš ir tā aprakstoši. Palieciet vienmēr lūkšanā, nepagurstot pateikties Dievam. Nu, psalmos mēs lasām, mana sirds vienmēr ir nomodā. Ko tas nozīmē? Kad cilvēks nu, tā kā dzīvo Dievu priekšā, tas nenozīmē, ka viņš vienmēr skaita kaut kādas lūkšanas vai kā, ko viņš apzinātos. Un arī lūk Dievu vienmēr, kā Timotejam, man liekas, raksta. Apostols Pāvils nenozīmē visu laiku skaitīt lūkšanas. Bet, kad tu esi nomodā Dievu priekšā, kad tu zini, ka tu dzīvo Dievu priekšā, ka viņš redz un dzird, un ka viņš visā ir arī klāt un līdzdalīgs visā, kas notiek. To atcerēties, jo, vai, ja mēs to neatceramies, tas jau nenozīmē, ka Dievs nav klātesošs. Tas jau nenozīmē, ka Dievs nedzird un neredz. Un šis nomods ir tāda, nu, it kā vienkārša lieta, un tai pašā laikā nē. Cik bieži mēs aizmirstam kādreiz nevis lūkšanu noskaitīt vai Dievu lūk tādā ziņā. Bet tur, kur mums vajadzīga Dieva palīdzība, uzreiz piesaukt pēc Dieva palīdzības. Cik bieži mums ir, ka mēs jau aizējam kaut kur un tagad tur sitamies un peramies un, un, tāpēc, un neiet un neiet un neiet un ir tāda sajūta, ka Dievs turpat blakus tā kā tā pasmaida par to visu un pasmējas. Nu, pūlieties, pūlieties. Bet tikko tu tad pielūdzi, tad uzreiz arī nāk risinājums. Tā ir šī. Tas faktiski ir tas nomots. Atcerēties to, ka Dievs ir klāt. Ka Dievs visu redz un Dievs visu zina. Līdz pat visvienkāršākajām lietām. Jo nevienmēr nu, šis nomots būtu attiecināms uz kaut kādām tur tādām lielām garīgām cīņām vai lieliem notikumiem kaut kādiem. Nu, es tur nezinu, tur dot liecību pasaules priekšā par Dievu vai kaut kā tā. Nē. Visvienkāršāko lietu, ar ko meistars ķimerējis vai kur kaut kas ir pazudis vai kaut kas ir Nu, kur mēs vienmēr atceramies, ka mums ir palīgs, ka mums ir Dievs. Viņš ir tepat, viņš zina, viņš zird. Un cik tas bieži tā arī notiek, ka tu esi noņēmies, nostrādājies un vai izmeklējies, vai tev jau pilnīgi liekas, nu, cerības nekādas nav.
Jā, bet ka tas ir, nu, labi.
Jā.
Nu, cilvēks nāk pie ticības, viņš tur 50 gadu, 10, bet te ir tur 40
Nu, man šķiet, ka tomēr paliek labāk. Protams, grūti ir tā salīdzināt, ja, tā kā gadu griezumā, bet man šķiet, ka paliek. Jo šīs ir lietas, ko tomēr, nu, apostols aicina, tā kā, nu, praktizēt, tā kā viņam pievērst uzmanību. Un nomots arī tādā ziņā lieta, kur kas arī saistīt to, ka mēs nelaižamies snaudā. Ja? Kaut gan reizēm iesnaužam. Bet tā tīšprāt kaut kā tam neļaujamies. Ja? Nu, tādā ziņā. Nu, paliek drusku labāk. Man liekas, Ernests tomēr paliek. Es nevaru tā pilnīgi 100% apgalvot. Bet man kaut kā nu, pēc sevis tā spriežot, kā ir bijis agrāk. Un tā, agrāk bija ilgāk tie periodi, ka es tā pa tukšo kaut ko kārpījos un ķimerējos un visu kaut ko darīju un bez rezultāta. Un tagad man ir tāda sajūta, ka es tomēr ātrāk attupu. Varbūt tāpēc, ka pats švakāks palieku. Tas arī palīdz. Jā, protams. Nu, jebkurā tādā pilnīgi kaut kādas lietas pilnīgi savādas, ko liekas, nu tur tā Nu, agrāk būtu meklējis un darbojies un trakojis un kritis izmisumā un viskaut ko. Un tad tagad tomēr attop reizēm ātrāk, stipri, nekā agrāk piesaukt un lūgt pēc Dieva palīga. Un tas ir apbrīnojums, cik tas vienkāršā veidā kaut kā atrisinās. Pavisam vienkārši. Nu, tas ir šis nomoda turēšanā. Ar pateicību. Tas, šī pateicība ir, nu tā kā, ka tu esi jau saņēmis to palīdzību, neaizmirst arī pateikties. Jo tas jau ir tā mums raksturīgi, ka, jo tā Dieva palīdzība jau viņa, nu, viņa nāk tādā ļoti pārliecinošā, bet tai pašā laikā arī tādā, nu, tādā vienkāršā veidā viņa atrisinās. Piemēram, tu kaut ko meklē un nevar atrast, lūdzu Dievu, un pēkšņi tu skaties, tas tev acis priekšā ir. Liekas, nu kā tā es to neredzēju, es jau tāpat to būtu ieraudzījis. Nē, tu esi lūdzu Dievu, viņš tev ir atvēris acis, vai viņš tev ir licis to lietu satvērt, pat nemaz neapzinoties, ka tā ir tā, ko tu meklē, jā. Citreiz. Nu, visādi, jā, tas ir ļoti dažādi, droši vien, ka katram arī mazliet atšķirīgi, bet tas ir tas beigās, ka tu esi to palīdzību saņēmis lūkšanā, tad uzreiz arī pateicību upurēt. Un te tālāk Pāvils saka, lūdziet Dievu arī par mums. Nu, kas tur tādu visā tādu nepazīstam ļaudis kolos straudzē? Vīri, sievas, bērni, kalpi, kungi. Un viņš apostols Pāvils.
Es attiecēju šodien, ka mums par viņiem
Negluži tā. Tas pats fakts, par ko raksta apostols, ir pagātne.
Jā.
Un viņš vairs nav cietumā, un viņš vairs nesludina Dievu vārdu tādā veidā, kā viņš sludināja toreiz. Bet mēs no tā varam izsacināt, lūg Dievu par tiem, kas sludina Dievu vārdu, lai mūsu dienās Dievs atdara durvis vārdam, viņa sludināšanai, un ka viņa arī spēja izteikt Kristus noslēpumu un paciest važas, ja tādas jāpanes, un ka tie viņi var sludināt kā nākas. Nu, tas ir tas, kas draudzē būtu jālūdz. Kas ļaudīm būtu jālūdz par sludinātājiem, par to, ko viņi dara. Nu, tā kā Pāvils saka, lūdziet Dievu arī par mums. Un neviens nav tik liels un tik varens, ka viņš teikt, nu, ko jūs tur maziet, tur varat daudz man palīdzēt, es jau esmu tik liels un es esmu apustulis, nu, jūs jau pat mani nemaz neesat tā īsti pazinuši. Tā. Es drīzāk par jums lūkšu, kā saka no saviem augstumiem. Nē, viņš saka, lūdziet Dievu arī par mums, jo neviens nav tik augsts, lai zemais ar savu lūkšanu nevarētu viņam palīdzēt, un viņš pats ar savu augstumu nevarētu palikt bezpalīdzīgs.
Viņš ir darbojies, kuros laikos, un tādēļ visam citi laiki.
Protams, kā jau es teicu, tas neatiecas vairs uz apostolu Pāvilu, tas attiecas uz vārdu sludinātājiem šodien. Tas lūgums. Nu, jā, arī uz mani. Jā. Tāpēc lūdziet Dievu arī par mani. Jā. Pavisam vienkārši. Jā. Jo, nu, bez jūsu lūkšanām man gan diez ko labi neizdosies. Jā, viss tas tādā ziņa. Nu, jā, tātad, kas ir vajadzīgs? Tātad vispirms atdarīt durvis vārdam. Jo vārds jau var būt, Kristus noslēpums var būt brīnišķīgi saprasts un brīnišķīgos vārdos ietverts. Bet kaut kā, nu, Pāvils to saka durvis. Viņš visu laiku, ka tās durvis atvērtos vārdam. Tās durvis nebūtu ciet. Tās cilvēku siržu durvis pirmkārt, tad visādu iespēju durvis, kur pēkšņi pavērs iespēju kaut kur arī to evaņģēliju sludināt. Jo, nu, nav jau tā, ka var kaut kā vienkārši pats uz savu galvu visur ielausties un tad tur, kā saka, visas durvis atvērsies vai viņas uzlaust vai izsist vai kaut kā pašam atvērt. Nē, tas vienmēr ir Dieva darbs, durvju atvēršana. Par to apostols Pāvils diezgan daudz runā, jo viņš ir redzējis, ka pēkšņi visas durvis tikai aizvērušās. Nu, piemēram, viņš ir Āzijā un, nu, tā kā bija domiet uz Troādu, bet Kristus gars neļauj, tās durvis ciet ir. Vai iet uz kādu citu pusi, uz Galatiju vai kur, arī nē. Nu, tas, protams, jāprasa Pāvilam būtu vairāk, bet tā ir tā skaidrā apziņa, ka tu gan esi izdomājis, ka tas būtu labi, ka tu iet uz turieni. Bet Dievs tev tomēr saka nē. Un tu vēl nezini, bet kāpēc nē? Nu, ko tu man darīt? Un tad Dievs parāda nakts vīzijā Klementu, par kuru mēs lasīsim tālāk, ja? Un saka, ka nāc mums palīgā uz Maķedoniju. Nē, viņš var negaidīja. Tas vienkārši notika, jā. Tas vienkārši notika. Protams, ka misijas darbs ir īpaši specifisks. Iedomāsimies tos laikus, cik daudz cilvēku vēl nebija dzirdējuši vispār neko, ne tādu Jēzus Kristus evaņģēliju. Nu, savā ziņā mums tāda misijas iespēja tagad te apkārt arī. Nu, kā viņu izmantot un kā to saprast? Nu, grūti pateikt, kuru kristieti Dievs kādreiz aizsūta, kur viņš var par Kristu liecināt un mācīt, ko viņš jau maz nav gaidījis. Vīzijas jau nav jāgaida, bet, nu, Dievs pats kaut kā atver tās durvis. Nu, viņas dzīvē mēdz tā būt, ka tu tā kā aizvērtās durvīs lauzies, vai tu tā kā ieeji un tas tiek pieņemts un ar prieku un pateicību.
Dievs sēdēs garas vana,
Nu jā, jā, protams, kristietim jau pie tā būtu jāturas. Ka spējam izteikt Kristus noslēpumu, tātad noslēpums, kas ir šis Kristus, nu, šis pestīšanas noslēpums, evaņģēlija noslēpums, kas ir daudz lielāks nekā mēs varam saprast, bet ka mēs viņu varam izteikt. Lai šis vārds arī tiem cilvēkiem dod šie evaņģēlija spēku. Nu, jā, un pats Pāvils saka, lūdziet, lai es varu sludināt, kā nākas. Nu, tā sludināšana arī tā, nav jau tā, ka kāds iemācies sludināt, un tad tikai viņam tur. Tieši tāpat arī šodien cilvēks jau, kad viņš mācītājs, kad viņš sludina evaņģēlī, tas nav tā, ka viņš var iemācīties kaut kādu frāzes vai kaut kādu kopumu, mācību kopumu. Bet vienmēr šī sludināšana ir ar spēku un garu, nu tas ir no Dieva. Un tas ir tikai no Dieva žēlastības. Tāpēc arī ir vajadzīgi šīs aizlūkšanas par sludinātājiem šodien. Izturieties gudri pret tiem, kas ir ārpus draudzes. Izmantojiet laiku, viņš saka. Nu, būtiski tulkots, staigājiet gudrībā, pie tiem, kas ārā un izmantojiet īsto brīdi. Izmantojiet īsto brīdi. Tur ir tas vārds kairos grieķu valodā, kas ir nu, brīdis īstais mirklis. Nu, tas ir saistīts ar to, ko iepriekš arī Pāvils saka, šīs durvis, kas, ko Dievs dod atvērts, tad arī, nu, tai brīdī, tad tu zini, tad tas arī ir jādara. Un jābūt ir uzreiz gatavam, gudram būt tiem, kas arī nav, pret tiem, kas nav draudzē, ar tiem runāt. Tā ir tāda ļoti svarīga lieta, bez kuras tā kā, nu, tāda īsta laba sludināšana un atgriešanās ir grūti iedomājama. Jūsu runa, lai vienmēr ir labvēlīga un lai tajā ir sāls. Nu, tur varētu būt tā, varbūt jūsu sludinātais vārds vienmēr ir žēlastībā ar sāli sataisīts. Un zinādami, kā jums vajag katram atbildēt. Kā ir vecajā?
Jūsu valoda, lai ir aizvien mīlīga ar savu sālību, ka jūs zināt ikvienam atbildēt, kā pienāks.
Jā.
Nu tā mīlīga, viņš ir jocies.
Nu jā, tā kā jā. Labvēlīga, nu tas ir tajā ar žēlastību, ir žēlastībā, tā kā haris. Nu tātad esiet laipni, varētu teikt, pret tiem, kas ārā arī. Bet lai jūsu runa ir tomēr Dievu vārdu spēkā, tas ir tas ar sāli. Ka tur ir kaut, ka Dievu vārdā un lai jūs runājat kaut kas tāds, kas stāv pretī šīs pasaules puvei. Nu, tas nozīmē nepeldēt līdzi pasaulē, bet runāt ne pēc pasaules tā kā, ko pasaule sagaidītu. Bet, kad tur būtu šī sāls, kas ir evaņģēlī un bauslības sāls, ja tā varētu sacīt. Lai tur ir tas, kas spēj cilvēkiem palīdzēt. Tajā jūs runā. Jā, laipni, bet noteikti un neizdabājot pasaulē. Tanī ziņā. Nu, ka jūs zināt, kā kuram atbildēt, jo cilvēki ir ļoti dažādi, kā mēs to zinām. Ļoti dažādi. Katram nederēs viens un tas pats. Un tāpēc arī Pāvils saka to laiku, lai par viņu lūdz. Un šodien mēs saprotam, ka tas ir vajadzīgs visiem vārdu sludinātājiem, visiem, kas ir šajā kalpošanā un darbā. Un patiesībā visai draudzē. Jā. Nu, izturieties gudri pret tiem, kas ārpusē. Tas nu, nozīmē arī to, ka mēs no viņiem nenorobežojamies tā. Nu, tie ir pasaulīgi ļaudis, ar augstprātību kaut kādu. Tie ir pasaulīgi ļaudis, mēs ar viņiem negribam nekā kopīgu, mēs no viņiem nošķiramies. Šeit tomēr ir tas vienmēr tas skatījums uz to, ka tie pasaulīgie ļaudis, viņi, nu, Dievs grib viņus redzēt kā mūsu brāļus un māsas arī. Ka tur ar tādu gudrību, ar tādu dievišķo gudrību mēs lūkojamies arī uz mūsu attiecībām ar tiem, kas nav draudzē. Un tur tā ir tāda, nu, tāda svarīga lieta to neaizmirst. Ka mēs tā, kādreiz ir tas kārdinājums kaut kā, nu, par to aizmirst, ka tiem citiem ir vajadzīgs evaņģēlijs. Un, ka, nu, viņi dzīvo savu dzīvi, mēs dzīvojam savu dzīvi, un viņas nesaskaras. Bet tas staigāt gudrībā to priekšā, kas ir ārpusē, tas nozīmē arī saprast to brīdi un izmantot to brīdi, kad mēs varam viņus uzrunāt. Kad mēs varam pie viņiem vērsties. Un Dievs piešķir iespējas un brīžus. Nu, protams, nevienmēr jau tas, ar ko mēs esam runājuši, ir tāpēc paliek ticīgs, tas gan ne. Bet nu, mēs vienalga staigājam gudrībā un lūdzam un ceram, ka ļaudis pie ticības nāks. Nu tā, varbūt šeit mēs drusku apstāsimies, lai nākamreiz tad pabeigtu. Tur gan ir tādi vairāk sveicieni, bet nu, mums jau vēl būs arī pēdējā nodarbībā par ko runāt. Varbūt kādi jautājumi ir un...
Tā vietu, kur izmantojot laiku, šīs dienas ir jaunas, nevis ir piektā
Tas ir cita vieta, jā. 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 Es tagad uzreiz man drusku tā kā nav atmiņā, jā. Jā. Bet ir, viņš to visu laiku atgādina. Tas ir, mēs redzam, ka tās galvenās domas jau viņam iet daudzās vietās parādās. Ir sevišķi tur, kur ir nu, tā pagānu vide un tur tie pagānu ļaudis ir apkārt. Ka nu tas, jā, ka tas laiks, kamēr mēs varam strādāt, tas no vienas puses, jā, tad izmantojiet laiku, jo dienas ir ļaunas, jā, staigājiet gaismā, kamēr jums ir gaisma, neviens nevar strādāt, kad ir nakts, strādājiet, kamēr ir diena, jā, ka pat lai arī liekas ļoti labvēlīgi laiki, pēkšņi kaut kādā brīdī, tas viss var vienā brīdī samainīties. Piemēram, Feldmans to stāstīja tādu vienmēr. 40. Gadā mēs zinām, nu, iebrauc padomu tanki. Pirms tam, nu, tie līdzekļi baznīcai izdošanas darbiem visādiem, tolaik jau nebija ne internets, nekas, viss bija grāmatās. Nu, tad viņš saka, visas tās grāmatas, nu, tad, ja izdeva, tad uz tā švakākā papīra ar to lētāko tinti. Nu tā. Un tad, kad ienāca iekšā tā bezdīvīgā vara, tad nu gribēja izdot, nu tad kaut ko sāk izdot. Uz krīt papīra, tur augstspiedē, nu tur kaut kā, nu tad kārtīgi, skaistu. Visi tos izdevums tur. Bet nekā tie paņēma to naudiņu, sagrāba un ielika kabatā. Un tas nekā, nekā vairs nevarēja. Likās, ka tas tā turpināsies, ka tik labvēlīgi laiki, nu kas tad var izmainīties? Nu kas tad var ticības lietās kaut kādas traucēkļas vai kavēkļas uzlikt? Bet izrādās, ka var. Tāpēc, nu, tur ir tas, jā, tie laiki ir ļauni vienmēr. Tikai pat, ja mums ir tāds dienas brīdis, kad mēs varam darīt, nu, tad ir jādara. Nu, piemēram, tagad mums ir iespēja gan plakāt, gan to bībeli, kas mums ir, gan citas lietas darīt, gan grāmatas izdot, gan viss kaut ko. Nu, jāstrādā ir tad. Jāizmanto tas ir. Jā. Jo laiki jau ir ļauni. Kas to zina, kā tas būs pēc kādu laiku. Jo mums jau var tur tajā, mūsu bībelē ir tādas lietas, par ko varbūt jau Zviedrijā jau administratīvo protokolu sastādīt par naidu kurināšanu. Nu, es nezinu, kā viņiem tur tagad tas ir šobrīd. Bet, nu, tāda precedenta bija, jā. Ka mums tur pēkšņi pirmā korintieša sastā nodaļa, nu, kas tad tas tāds, vai ne? Tā kā, nu, mēs to varam izmantot, un tad mēs to darām. Nu, protams, arī tai ziņā, ka pie katra saprast, ka tas ir tas brīdis, ka tas cilvēks ir tā kā, nu, nolikts tev priekšā, ka tu var uz viņu runāt. Vai tu viņu uzrunāsi, vai tu panāksi to, bet varbūt tā būs pilīte, kas pēc 10 gadiem kaut ko būs devus.
Kurā gadā bija vergi Latvijā, kas vīrs sūties vienu pusi un sievas, otru pusi un bērns arī šajā gadā bija?
Nu, vistrakāk verdzība, ja tā varētu teikt, vai dzimtbūšana, mums nebija verdzība, mums bija dzimtbūšana, bija ķeizarienas Katrīnas laikā. Nu, viņa varbūt nepiedalīties tapšanā, bet nu, viņai par godu katrā ziņā baznīca nosauca par svētās Katrīnas baznīca. Jā. No savu atļauju viņa dev. Ar ko? Ar to, ka viņa izmainīja muižnieku kārtu, ka muižniekiem vairs nevajadzēja iet kalpot valstī, kara dienestā vai kaut kur citādi, bet ka viņiem bija jānododas savas saimniecības nu tā kā, ka viņi vairs nebija armijā, bet viņi bija par savās muižās sēdē. Un tad, kad viņi jau tagad nosēdās savās muižās, tad tur bija visādi, kuri dzēra, spēlēja kārtas, un tā kā viņiem nebija ko darīt, tad viņi tos dzimts cilvēkus izzina uz pēdējo, kā nu viņiem patikās. Nu viņi... Jā, bija ļoti bargi. Un tad bija tādi gadījumi, jā, atsevišķi viņi gan nebija daudz, kad kaut kas līdzīgs varēja notikt. Bet tā mums tāda verdzība, tāda kā, nu, tur Romā, nu, tāda mums nav bijusi nekad, protams. Kaut kas ļoti tuvs ir bijis. Tuvs bija, jā, jā. Bet, nu, tomēr kaut kādi ierobežojumi bija, bet tas trakākais bija tieši pēc tā Katrīnas edikta par to, ka tā muižniecības valsts dienest kārtība tika izmainīta. Ka viņiem vairs nebija jāiet par flīģeļu adjutantiem un tur kara klausībā tur un tur par virsniekiem un armijas un tā. Kā lūdzu?
Tas jau tur, nu, kā tā vērtība, cīvīri ir, tagad izsūtīšanas. Nu, bija iesmodzīta, bet tās sievietes, cik saprotams, tā kā viņām bija iespēja, nu, cik tur Sibīrijā tā varēja aiziet, nu.
Nē, nu es sapratu, ka tur tomēr tāda, nu, ar verdzību tam īsti nebija sakara. Ja bija izsūtīts, ģimene varēja braukt līdzi, brīvprātīgi. Un toreiz bija tā, nu, piemēram, mūsu Jānis Pliekšāns, viņš arī Rainis. bija izsūtīts uz Sibīriju, kur nu, viņš dzīvoja brīnišķīgos apstākļos, viņš saņēma diezgan labu tādu materiālu pabalstu, pa kuru viņš tur varēja ļoti labi dzīvot. Patiesība saka, Slobodskā, jā, tur tajā, kas ir nu, tāda, nu, tā kā kūrorta vieta.
Jā, tā viss, kur viņš dzīvoja, tā viss smukla, kā māja,
tur jā. Tā kā, nu, tie ķeizars jau bija humānists savā ziņā. Viņš cerēja, ka, nu, ja tā pārāk bargi viņus nesodīs, ka viņus drusk izņems ārā no tā putras katla, kur viņi vārījušies, un ieliks kaut kur citur, tad viņš tā kā norims, tā putra vairs nepiedegs, un viņš atgriezīsies atkal cits cilvēks. Nu tā. Jā, jā, tur bija, tur atkal bija citādi. Pie ķeizara tā bija, tur tā ļoti maigi bija. Protams, ka bija katorga un kaut kas tāda, nu tur bija, bet nu es nezinu, vai tur var salīdzināt, piemēram, arī tā laika katorga ar kaut kādām darbiem urānu raktuvēs, teiksim, padomu laikā, jā, nu diez vai. Bet, nu jā, ķeizars bija humanists. Jā, tie vēlākie saprata, ka tas nestrādā. Bet arī tas, ko viņi domāja, ka strādā, tas arī nestrādā. Tā kā strādā pavisam kas cits, jā. Slavu Dievam!